Sinabi sa SBS News na ang mga highly skilled na banyagang manggagawa ay nagsimula ng tangkian ang mga matataas na pwesto sa Australia pagkatapos ng mga nakalipas na pagbabago ng pampederal na pamahalaan sa 457 visa. Ang mga pangmedisinang organisasyon at pati na rin ang ilan sa mga malalaking kumpanya ay nagbabala sa mataas na antas ng tinatawag na brain drain bilang resulta at nakipagpulong na ang mga opisyal ng imigrasyon para iapila ang kanilang mga kaso. Narito ang ulat. Sa loob ng 5 taon, ang Amerikanong mananaliksik ng HIV na si Sarah Palmer ay nagtatrabaho sa Australia. Ang 57 taong gulang ay isa sa mga pinakakilalang mananaliksik sa larangang ito sa buong mundo. Siya ay naghahanap ng gamot na ayon sa kanya ay magiging malaking medical breakthrough at makapagpapabago sa katayuan ng 37 milyong katao na mayroong HIV sa mundo.
That would be absolutely groundbreaking. I must say that the development of treatment for HIV is one of the medical field's greatest accomplishments, but participants have to take that therapy the rest of their life, and there's horrible side effects associated with the therapy. And even on therapy, not all participants have a full lifespan. So to develop a cure would be just absolutely fantastic and something I'm dreaming about that we can do within 10 years.
Siya ay lumipat sa Australia, hawak ang 457 visa pagkatapos magtrabaho sa ilan sa mga pinakaprestisyosong sentro ng pangmedikal na pananaliksik. Siya ay nag-apply bilang isang life scientist, subalit ang kategoryang iyon ay hindi na magka-qualify para sa temporary working visa pagkatapos ng mga kamakailang pagbabago ng pampederal na pamahalaan. Ang Pangulo ng Association of Australian Medical Research Institutes, Tony Cunningham, ang tumulong sa pag-recruit kay Sarah at sinabi niyang si Sarah ang pinakamagaling na naging aplikante.
She's an example of the sort of person that we need to fill niches in Australia which cannot be filled by Australian scientists. And Sarah, since she's been here, has raised more than $8 million in American research money which she's brought to this country.
Daan-daang hanap buhay ang tinanggal sa listahan ng eligibility ng 457 visa applications. Daan-daan pa ang iniklian ang kanilang kontrata sa 2 taon mula sa halip na 4 taon na walang paglinaw na maging permanent resident. Sinabi ni Sarah Palmer, dahil kailangan niyang dali ng kanyang partner dito sa Australia, ang maikling panahong laman na magbibigay sa kanya ay sapat na para magbago ang kanyang isip na manatili sa Australia.
For my sort of research, it would not be possible to come for 2 years and really to set up the full research plan. It would definitely make me think twice about coming to Australia, that is true. It would be, in fact, I probably would not have come.
Ang sektor ng medisina ay nagbabala na maraming mga magagaling na siyentipiko ay tinatanggihan ng mga pwesto bilang resulta. Ang mga ibang industriya ay nagbigay bawala rin. Si Cathy Leahy ay ang executive chairman ng Korn Ferry, isang pandaigdigang kumpanya na nagre-recruit ng mga executive. Siya ay nangangamba na ang 2 taong paghihigpit ay may epekto sa abilidad ng mga kumpanyang Australiano na hanapin ang pinakamagagaling na talino para sa mga papel ng punong tagapangasiwa.
I think there's a feeling that it really is going to limit the attractiveness of Australia as a working destination for very senior people. The unintended consequences from this review means that a lot of these very senior jobs will only become available for a 2-year period. And if you're going to uproot your life in the US, the UK, Hong Kong, Singapore to come to Australia for 2 years, for a very senior person, they're not going to do that.
Mahigit sa 3 ng mga CEO na kasalukuyang empleyo ng kumpanyang nakalista sa ASX 100 ay ipinanganak sa ibayong dagat. Si Gregory Robinson ay ang managing partner ng kumpanyang B&M Partners, isa ring kumpanya na nagre-recruit ng mga executive. Sinabi niya ang mga pagbabago ng visa ng pamahalaan ay nagpipilit na sa ilang kumpanya na itigil muna ang paghahanap nila ng mga aplikante.
We've already had phone calls from the ASX 100 heads of HR, chief executives, C-suite executives who are currently engaged on executive searches in bringing talent in from the offshore, having to put that on hold, having to stop the process having to rethink the approach, and in some cases actually turning away senior executives. It's actually quite an embarrassing situation.
Ilang bilang ng mga malaking kumpanya ay nakipagpulong sa mga opisyal ng imigrasyon sa mga nakalipas na linggo para iapela ang kanilang mga kaso na ma-exempt sa ilang partikular na hanap buhay. Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, mayroong mga regular na pagrerepaso ng mga occupation list ng pamahalaan at ang una ay nakatakda sa Hulyo.
We'll continue to work with employers because there is an important place for some people to come in on that visa stream, but I want the default position to be Australian workers to fill those jobs.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.